Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Саламатсыз бардактуу угарман, Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 30-май күнгө ишемби, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта кыргыз мектептери эмнеден артта калды деген темадагы талкууну сунуштайбыз. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде рубрикасы күтөт жана кагаздан колго гүл жасап саткан Майып Саламат аттуу кыздын башкаларга көрсөтүп жаткан жардамы тууралуу дагы айтып беребиз. Адегенде Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаары менен Нарын облусунда эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон калууда. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Түсөнбаев 29-майдагы брифингде билдирди. Анын айтымында коронавирустун очогу аталган аймактардагы медициналык мекемелерде дагы катталды. 29-майга карата Кыргызстанда коронавирус 68 адамдан жаңы аныкталды, алардын басымдуусу Орусиядан кайтарылган жарандар.
Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасынан дагы 26 учуру табылып чыкты. Жана кийинки рейстер менен келип аткан биздин мекендештер Россия Федерациясынан келген жарандардын арасынан 21 учуру табылды. Анын ичинде 11 боюнда бар аялдар, 10 студент.
Ал эми 29-майга карата Бишкек шаарында 3, Ош шаарында 1 медицина кызматкеринен коронавирус табылган. Саламаттык сактоо министрлиги элди санитардык эпидемиологиялык талаптарды бекем сактоого чакырып, ар бир адам өзүнүн жана жакындарынын өмүрү үчүн жоопкерчилик тарта турганын эскертүүдө. Жалпысынан өлкөдө вируска чалдыккандардын саны 1662 адамга жетти, 1088 бейтап айыгып чыкты, 16 адам вирус чыккандан кийин көз жумду. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин басма сөз катчысы Адилет Султаналиев коомчулукта талкууланып жаткан билдирүүгө жооп берди. Ал активист Айбек Хакимов менен катар эле өкмөт башчы 97 жылы Кыргызстан эл аралык университетин аяктаганы ырас экенин айтты. Экөө чынында бир жылда бүткөн, бирок Абылгазиев магистратурада, Хакимов бакалавриатта окуган, алар эки башка имаратта жана эки бөлүк убакытта билим алышкан, дейт маалымат катчы. Буга чейин активист Айбек Хакимов Facebook-тагы баракчасына премьер-министрдин өмүр баянында күмөндүү маалыматтар бар экенин жазып чыккан. Активисттин премьер-министр 97 жылы Кыргызстан эл аралык университетинин экономика жана бизнес факультетин аяктаган деп турат. 1993 жылы ачылган окуу жайы 97 жылы алгачкы бүтүрүүчүлөрдү чыгарган. Мен 60 студенттин катарында элем, староста болгондуктан факультеттеги студенттердин баарын тааныйм. Арасында Абылгазиев жок болчу. Бир нече курсташымдан сурасам дагы аны эч ким эстей албады. Сырттан окуу бөлүмү жок эле. Абылгазиев дипломду кантип алды экен деген билдирүүсү кызуу талкууга түшкөн. 52 жаштагы Абылгазиевдин өмүр баянында ал 94 жылы Скрябин атындагы айыл чарба институтун 97 жылы Кыргызстан эл аралык университетин аяктаганы жазылган. Премьер Абылгазиев учурда кыска, бирок белгисиз мөөнөткө эмгек көргүүсүнө чыккан. Муну ал радио жетиштик сатуудагы коррупция иликтенип жатканда тергөөгө тоскоол болбоо мүдөөсү деп түшүндүргөн. Кошмо Штаттардын Миннеаполис шаарында 3-түн катары менен башаламандык өкүм сүрүүдө. Демонстранттар полициянын кеңсесине кирип барып, өрттөп салышканы кабарланууда. Шаарда өзгөчө абал жарыяланып, тартипти сактоого улуттук гвардия дагы тартылды. Каршылык акциялары Колорадо, Огайо, Кентукки штаттарынын айрым шаарларында дагы болуп, жаалдангандар автоуна, имараттардын терезелерин талкалашты. Кагылышта жаракат алгандар да бар. Нааразылыкка Миннесота штатында полициянын колуна түшкөн ынды кара адамдын өлүмү себепкер болду. Күбөлөр тарткан видеодо ак жүздүү полициячылар куралы жок Джордж Флойдду жерге жыгып, бирөө тизеси менен бир нече мүнөт мойнунан басып турганын көрүүгө болот. Флойд улам дем жетпей атканын кайталап айтууда. Окуяга катышы бар полициячылардын төртөө жумуштан алынып иш иликтене баштады. Миннесотанын мэри Флойдду басып турган полиция кызматкерине кылмыш ишин козгоого чакырды. АКШ президенти Дональд Трамп окуяны үрөй учурарлык деп баалады. Ошол эле учурда буга байланыштуу башалмандыкка дагы катаал жооп болорун эскертти. Флойд акыркы жылдары кармоо учурунда полициячынын колунан өлгөн биринчи ынды кара киши эмес. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш коронавирус пандемиясынын айынан өнүгүп келаткан өлкөлөр жапырт ачарчылыкка кабылып, жумушсуздук күчөшү мүмкүн экенин эскертти. 28-майда пандемиянын экономикалык кесепетин талкуулаган Улуттар Уюмунун жыйынында баш катчы глобалдык деңгээлдеги ортак аракеттерге чакырды. Ал айткан сунуштардын арасында жакыр өлкөлөрдүн тышкы карыздарын жеңилдетүү маселеси бар.
Глобалдык экономикалык төмөндөөнүн айынан көптөгөн өнүгүп келе жаткан өлкөлөр, жада калса кирешеси орто мамлекеттер дагы өтө кыйын абалда калды. Алар карыз кризисине туш болушту же жакында туш болушат. Кыйратуучу карыздын жүгүн жеңилдетүү азыраак өнүккөн өлкөлөр менен гана чектелбеш керек, деди баш катчы. Гутерреш өнүгүп келаткан жана орто кирешелүү өлкөлөрдү колдош керектигин дагы кошумчалады. Дүйнөнүн 20 ири экономикасы болуп саналган жана насия берүүчү өлкөлөрдүн уюму Париж клубу апрель айында 77 мамлекетке карызын төлөөнү жыл аягына чейин жылдырууну сунуш кылган. Дүйнөлүк банктын башчысынын маалыматына караганда, бул сунушту азырынча өлкөлөрдүн жарымына жакыны гана кабыл алды. Азырынча ишмердүүлүгүн жандандырууга тыюу салынган тармактардын топ башында Кыргызстандагы маданий, спорттук, илимий жана массалык иш-чаралар кала берүүдө. Мындан тышкары той аштарга дагы уруксат жок, деди бүгүн биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.
Кинотеатрлардын ишмердүүлүгү, соода жана оюн зоок борборлорунда жайгашкан тамактануу пункттарынын ишмердүүлүгү, андан сырткары балдар оюн зоок жайлары, оюн аянтчыларынын ишмердүүлүгү, анын ичинде соода жана оюн зоок борборлорунда жайгашкан ошо балдардын ойной турган жайлардын баардыгы бүгүнкү күндө чектөөдө,
деди Боронов. Азырынча кичи автобустар менен шаар аралык каттам жүргүзүүгө дагы уруксат берилбейт.
Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 27-32 градус ысык. Таласта 26-31, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 29-34 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көл, Нарын облустарында 22-27 градус ысык болот. 30 майда Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 29-31 градус ысык. Берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен улантабыз. Чөлкөмдө соңку жума ичинде болгон орчундуу окуяларды Ыдырыс Исаков тизмектейт.
Амансыз Бугарман, бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Борбор Азия өлкөлөрүн чегиртке каптап келе жатат. Шинжаңдагы мусулмандар менен байланышуу татаалдашып кетти. Казакстанда соодагерлер базарларды ачууну талап кылып жатышат. Өзбекстанда акылдуу газ эсептегич жатагында Ташкент шаар башчысынын аты аталды. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Казакстандын Орол шаарындагы соодагерлер Московский деп аталган базарды ачууну талап кылып чыгышты. Алар базар жабылганда эбегейсиз зыянга учураганын айтышты. Аларда Тажикстандагы Холбук базарынын соодагерлери базар ачык болсо да соода солгун экен деп капа. Казакстандын Орол шаарында базар 18 майда ачылмак. Бирок карантин улам узартыла бергендиктен ондогон адам базардын ачылышын талап кылып, товардын жана тейлөөнүн сапатын көзөмөлдөө департаментинин алдына чогулушту. Андагы соодагерлердин бири Аслан Утепов соодага салынган тыюунун айынан ири зыянга учураганын айтты.
Базардын директору миллион теңге зыян тартты. Ал сыяктуу эле ар бир соодагер 1.5 миллиондон 2 миллионго чейин зыянга учурады. Анткени тез бузулуучу жайкы товарларды алып келип алган элек. Биз эми бул акчаны чыгара албайбыз. Анткени сооданын маалы өтүп кетти.
Бир аз убакыттан кийин шаардын башкы санитардык дарыгери Маданият Тановов чогулгандарга чыгып, базар 2 күндөн кийин ачыларын билдирди.
Будем мониторить по городу все.
Шаардагы баардык соода жайларын изилдеп чыгабыз. Биз бул жумушту 1-2 сутка ичинде бүтүрөбүз. Мына ошондон кийин базар атайын талаптардын негизинде ачылат.
Бул жоопталган соодагерлер убада аткарылбаса облус акимине даттанаарын эскертип тарап кетишти. Учурда Казакстандын башка шаарларында да ушундай эле абал уланууда. Мисалы, Алматыдагы автоунаа тетиктерин сатуучу Car City базары али кече ачыла элек. Анын айынан ал жерде жайма базар пайда болуп, Тээ 90-жу жылдардагыдай башаламан соода жанданды. Соодагерлер тетиктерди машиналарында отуруп сатууга түшкөн. Ушундай эле көрүнүш Жибек жолу базарында да орун алган. Бар товарын жол боюна тизип алган соодагерлердин бири ыйлап жиберди.
Эки айдан бери үйдө жатырбыз.
Жөлөк пул эмнеге жетет? Эки айдан бери үйдө жатабыз. Соодага чыккандан башка айлам калган жок. Базардын жетекчилиги урушуп атат. Полиция кубалайт. Алар келгенде качабыз. тарап кетебиз. Алар кетери менен кайра эле сооданы баштайбыз. 3 күндөн бери ушул көрүнүш.
Булар Актоо облусундагы ортолук базарынын соодагерлери. Аларда базарды ачууну талап кылып чогулушкан. Шаардын башкы санитардык дарыгери Аманжол Утегалиев азырынча базар качан ачылары белгисиз экенин айтты.
18-ci және 25-ci майда базар ашылат деген ойда болган.
Базарды 18-25 майдын аралыгында ачуу пландалган, бирок коронавирус илдетине чалдыккандардын саны өскөнүнө байланыштуу карантиндин мөөнөтү узартылган. Мурда илдеттин жугуу ыктымалдыгы 15% болсо, азыр 25%га өсүп кетти. Өлкөнүн башкы врачынын жобосуна ылайык, илдеттин жугуусу 7%дан ашса, адамдар көп чогулуучу жайларды ачууга болбойт.
Ал эми Тажикстанда болсо, абал бир аз башкачараак. Базарлар ачык, бирок ага барган кардар аз. Маселен, Хатлоон облусундагы эң ири Холбук базарында соодагерлердин иши жүрүшпөй турат. Адатта адамдын көптүгүнөн быкпырдай кайнаган базарда азыр көптөгөн соода жайлар ээн жатат. Андагы соодагерлердин бири Амреддин Рахмон баа арзандаса да, ал арман жок деп маанайсыз отурат.
Жергиликтүү тегерменде тартылган ун 210 самони, экинчи сорттук ун 235 самони, биринчи сорт 245 самони. Ошентсе да ал арман жок.
Буга карабай Холбук базарында баалар көтөрүлүп, кымбатчылык өкүм сүрүп жатат дегендер да четтен чыгат. Ушул тапта коронавирус коркунучу күч экенине карабай, коңшу Тажикстанда базарлар ачык. Коронавирус коркунучунан улам Казакстандагы базарлар ачылбай жатышы кыргызстандык дыйкандарды да зыянга учуратты. Ушул учурда кыргыз-казак чек арасында тез бузулуучу жашылча жемиштер жүктөлгөн машиналар жыйылып турат. Ар кайсы өлкөлөр ушинтип коронавирустун кесепети менен алышып жаткан учурда Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын дыйканчылык аянттарын чегиртке каптай баштады. Кененирээк алдыдагы баянда кеп болот. Тажикстандын Хатлоон облусунун Вахш району өлкөнүн ири дыйканчылык аймагы деп саналат. Быйыл андагы дыйкандар чегирткенин айынан ири зыянга учураган турат. Маселен, Вахш районунун тургуну Саид Жапар Аюбов 9 гектар аянтка эккен эгини 7 лейлекте чегирткеге жем болду. Саид Жапар эми жүзүм багым аман калса экен деп тиленип отурат. Эгер анын жүзүмү да чегирткеге жем болсо, быйыл ал түшүмдөн такыр кол жууп калат.
Мен жетекчиликке кайрылдым, барып көрөбүз деген бойдон кабары билине элек, эч нерсе кылышкан жок. А чегиртке башка участкаларга өтүп баштады. 4 күндөн бери эгинге химикат чачып атып, бутубуз үзүлдү. Эч кандай майнап чыккан жок. А дарылар кымбат. Баары жардам бербейт. Эмне кылууну билбей башым катты. Ошого жардам сурап атам.
Ал эми Абдиназар Саидаттуу дыйкан быйыл банктан кредит алып, 1 гектар жерге дарбыз, коон жана аш кабак эккен болчу. Бүт өрөөнү каптаган чегирткелер анын эгиндерин устарадай кырып кетти.
Мен быйыл жакшы түшүм алып, жакшы пайда көрөм деген үмүттө жүрдүм эле. Үмүтүм да, эмгегим да талаага кетти. Эгендин 80%дан айрылдык. Мен бийликтен жардам сурайм. Жок дегенде 20%ын сактап калууга жардам берсин.
Вахш райондук администрациясы чегирткелерди жок кылуу боюнча иш чараларды аткарып атканын билдиришти. Бирок бийлик чегирткелерге каршы күрөшүн азыркыдай ылдамдыкта уланта берсе, эл быйыл түшүмдөн кол жууп калгыдай. Быйыл чегирткелердин чабуулу ансыз да коронавирус карантининен олуттуу зыян тарткан Тажикстанга кошумча жүк болду. Ал арада Өзбекстан 148 трактор, 325 чогургуч, 8 мотоделтаплан, 26 атайын техника жана 640 адисти чегирткелерге каршы күрөшкө чегерди. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги 25 майда билдирди.
Чегиртке байкалган химиялык дарылонуу талап кылган райондорду аныктап, чегирткелерди жок кылуу чаралары көрүлүп жатат.
Мурдараак чегирткеге каршы күрөш Кашкадария, Сурхандария, Наманган жана Фергана облустарында жүрүп жатканы кабарланган. Бүт Өзбекстан боюнча 600 000 гектар айдоо жерлерди дарылоо пландалып жатканы, чегирткеге каршы күрөш июнь айына чейин уланары кабарланган эле. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчылары да Өзбекстан менен чектеш Лебап районунда быйыл чегиртке көбөйгөнүн ырасташкан. Лебап облусунун Керкин районунда буудай, күрүч жана пахта эгилген 35 000 гектар жерди зыянкечтер курутуп кеткени 6 майда кабарланган. Быйыл чегирткелер Индиянын 16 штатын каптап, күнүнө 150 чакырым ылдамдык менен алдынан чыккан эгиндин баарын кырып, артында жылан сыйпагандай жылаңач талааны калтырып кетип баратат. Мунун айынан Индия бийлиги чегирткелерге каршы күрөшкө өлкөнүн аба күчтөрүн колдонууга аргасыз болду. Фермерлерге химикаттар акысыз таратылып жатат. Кытайдын Шиңжаң ооданында мусулман диндүү чакан элдерди куугунтуктоо уланып жатат. Көптөгөн казакстандыктар Шиңжаңдагы туугандар менен байланыша албай санаа тартып жатканы кабарланды. Кытайда азап тартып жүргөн казактардын айрымдарынын тагдыры тууралуу алдыдагы баянда. Алматы шаарынын тургуну Жеңис Заркандын аялы Сауле Мелтай кызы менен уулу Муктар 3 жылдан бери Шыңжаңдан чыга албай жүрүшөт. Жеңиштин айтымында Сауле Шыңжаңда жашаган уулунан кабар алуу үчүн 2017 жылы Кытайга кетип кармалып калган.
Биз Казакстанга 2015 жылы Кытайдын Алтай аймагынан өтүп келгенбиз. Кытайда райондук ооруканада дарыгер болуп иштеген туун уулум калган. Аялым уулуна тез-тез барып турчу. Ал эки өлкө ортосунда эркин жүрүү үчүн Казакстандын жарандыгын алган эмес. Тек гана жашоого уруксат кагаз алуу менен чектелген. Казак жарандыгын жалгыз мен эле алган болчумун. 2017 жылдын сентябрында аялым адаттагыдай эле уулунан кабар алыш үчүн Кытайга кеткен. Жергиликтүү полициянын кызматкерлери анын документтерин тартып алып, кайра чыгарбай коюшкан. Синжандагы саясий лагерде бир жыл отуруп чыккандан кийин оорулуу болуп калды. Мен кичи уулум менен Казакстанда жашайм.
Жеңиш 3 жыл бою казакчана Кытай бийликтерине даттанып келатканын айтат. Анын арыздарына казак бийлиги башка өлкөнүн ички саясатына аралаша албайбыз деген жооп менен чектелип атышат.
Аялымда дарыгер. Кытайда дарыгерлер мамлекеттик кызматкер деп эсептелет. Кытай бийлиги ушуга таянып, аялым менен уулумдун документтерин колуна бербей келатат.
Жеңиш аялы менен телефондо видео байланыш аркылуу сүйлөшкөнүн жаздырып алып, азаттыкка жиберген. Видеодо сүйлөп жаткан аял айласын таап, аларды бошотуп кетүүнү суранып ыйлаганы көрүнөт.
Алар менден сенин оозуңду жабышымды талап кылып атышат. Болбосо эч качан Кытайдан чыкпайсың, уулуңду көрбөйсүң деп атышат. Паспортуңа кара мөөр басып коебуз дешти. Бул жакта мени угайын деген бир дагы адам жок. Бир эле үмүтүм силерде, эптеп алып чыгып кеткиле. Бул жерде бизди эч ким укпайт. Баламды сагындым. Уйку дарынын күчү менен гана уктап атам.
Жеңиштин аялы акча жагынан да кыйналып жатканын, ден соолугу да начарлап кеткенин айтат. Алматы шаарынын дагы бир тургуну Фарида Кабылбек жолдошу Рахыжан Зейнолланы көрүүгө зар болуп жашап келет. Анын жолдошу 2003 жылы Кытайга кеткен боюнча кайта албай жүрөт.
Жолдошум 2003 жылы Казакстандын жарандыгын алган, бирок документтерин колуна ала элек болчу. Ал Синжанга Кытай документи менен барып камакка алынган. Кытай бийлиги 2005 жылы саясий кылмышкер катары тынчылыкка айыптап, Үрүмчүдөгү түрмөдө отуруп, 2018 жылы эркиндикке чыккан. Анан аны кайра эле бир жылга саясий кайра тарбиялоо лагерине камашты. Азыр үй камагында отурат.
Фарида Кабылбек өткөн кышта Кытайдын Алматыдагы консулдугунун жана Астанадагы элчилигинин алдында жалгыз пикет уюштуруп, күйөөсүн Казакстанга кайтарууну талап кылган. Айтымында адеп өткөрүлгөн пикеттерден соң Кытай элчилиги 3 апта ичинде расмий жооп беребиз деген бойдон али кече эч кандай жооп бериш элек.
Мен эки балам менен Казакстанда жашайм. Күйөөмдү акыры Казакстанга чыгарышат деген үмүт менен жашап келем. Азыр өзүбүз менен өзүбүз алекпиз. Коронавирус пандемиясы башталып кетип, чек аралар жабылып калды. Жолдор ачылары менен аны бошотушат деген үмүттө турабыз.
Алматы шаарынын дагы бир тургуну Данияр Бактияр уулу атасы Казакстанга чыга албай жүргөнүн айтат. Данияр, мен Казакстанда медреседе окуганым үчүн Кытайда атамды камашты дейт.
Мен Казакстанга 2016 жылы Кытайдын Кулжа уездинен келгем. Атам мени Талгардагы медресеге алып келди. Ал Кытайга кайтып барар менен 2018 жылы аны менин медреседе окуганым үчүн соттошту. Алматыда мен жалгыз калдым. Туугандарым жок. Түнү мечитте түнөйм.
Расмий каттоодон өтпөгөн Нагыз Ата Журт уюмунун жетекчиси Бекзат Максуткан уулунун айтымында коронавирус карантинине карабай Кытайдан чыга албай жүргөн туугандары тууралуу жардам сурап кайрылгандардын саны көп. 2020 жылдын июлунан баштап Өзбекстандык газ колдонуучулардын үйлөрүнө акылдуу газ эсептегичтер орнотула баштамакчы. Бул долбоор 500 млрд долларга бааланды. Муну ушул ири тендер Ташкент шаарынын мэри Артык Кожаевге байланыштуу фирмаларга берилди. Кененирээк алдыдагы баянда. Өзбекстандык газ колдонуучулардын үйүнө буга чейин газ эсептегич коюлган эмес. Үйдө канча адам болсо ошого жараша ай сайын төлөм келип турчу. Эми Өзбекстан ар бир газ колдонуучунун үйүнө акылдуу газ эсептегичтерди орнотмокчу болду. Бул долбоор 2019 жылдын июлунда 400 миллион долларга бааланган. 2020 жылдын февраль айында долбоордун баасы 555 миллион доллар болуп өзгөргөн. Акырында 555 миллион доллар деп бааланган долбоор Ташкент шаарынын мэри Жахангир Артыкхожаевдин бизнес империясына таандык эки компанияга берилди. Кеңири чөйрөгө ар кандай бизнес жакшы деген сөз менен белгилүү Жахангир Артыкхожаев өзүнүн бизнес империясы тууралуу бир да суроого жооп берген жок. Тендерге 3 компания катышкан. Алардын ичинен 2018 жылдан бери ультра үндүү технология менен газ эсептегичтерди чыгарып келаткан Газмастер деп аталган фирма комиссияны канааттандырган эмес. Анын ордуна жаралгандан бери бир дагы газ эсептегич жасап көрбөгөн Технопарк аттуу фирма тендерде өндүрүүчү катары тандалып алынды. Бул фирмага Ташкент шаардык администрациясы ээлик кылат. Технопарк фирмасы тиричилик техникаларын чыгаруучу катары катталган. Бул тендерден кабары бар адамдар шаар мэри, тендерден кантуу акча табарын мындайча түшүндүрүштү.
Жөнөкөй кылып айтканда, технопарк мэрге карабайт. Мэрге баш ийген шаар администрациясына карайт. Бирок ишкана газ эсептегичтерди Ташкент шаарынын мэрине караштуу соода бренди менен чыгармакчы. А шаар мэри Артыкожоев брендтин ээси катары акы алат.
Сөз болуп жаткан газ эсептегичтерди четелдик Perfect Plast Profil компаниясы чыгарат. Бирок бул фирмага Өзбекстанда Аброр Ганиев аттуу жаран ээлик кылат. Аброр Ганиев Ташкент шаарынын мэрине караштуу Акфа компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы. Ташкент шаарынын мэри менен Аброр Ганиевдин байланышын британиялык журналист Кристиан Ластет иликтеп чыккан.
2019 жылдын февраль-март айларында Discover Invest компаниясынын негизги акционери Аброр Ганиев болчу. Discover Invest жана G-United Group компаниялары бир эле даректе катталган. Ал эми G-United Group компаниясынын 100% кожоюну Ташкент шаарынын мэри Жахангир Артыкожоев. Эгерде Perfect Plast Profile компаниясы тууралуу сөз кылсак, өткөн жылы бул компаниянын 100% акциясына Шотландияда катталган Esperanza Group LP компаниясы ээлик кылчу. Бул компания Artel Aqua холдингинин курамындагы ондогон офшордук фирмалардын бири. Андан сырткары Esperanza Артыкожоевке караштуу Whiten System компаниясына ээлик кылат.
Ластеттин айтымында Артыкожоев Шавкат Мирзиёевдин коррупциялык аракеттерин иликтеген батыштагы журналисттердин көзүн жазгыруу үчүн өз компанияларын Аброр Ганиевдин атына каттай баштаган.
Артел Акфанын курамына ондогон жергиликтүү жана офшордук компаниялар кирет. Акыркы айларда Артыкожоев ал компанияларды өзүнүн ишенимдүү адамдарына каттатып баштады. Мында Аброр Ганиев анын эң негизги ишенимдүү адамы болуп калды.
Өзбекстан 2022 жылдын аягына чейин 3,5 миллиондон ашык абонентке акылдуу газ эсептегичтерди орнотуп бүтүш керек. Чиновниктердин айтымына караганда бул долбоордун максаты Өзбекстанда көптөн бери чечилбей келаткан газ тартыштыгын чечүү. Энергетика министрлигинин айтымында акыркы технологиялар менен жасалган газ эсептегичтер газ уурулугун чечип, элге газды үнөмдүү колдонууну үйрөтөт. А энергетика тармагындагы адистер иш жүзүндө газ эсептегичке коротулган акчалар газдын баасынан чыгарылып алынат дешет. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгү болду. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен берүүлөр сайтыбызда дагы бар. Дариги Азаттык чекит.org уктурууну мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр жогорку технология, робот машинелер өнүккөн сайын дүйнөдө эмгек рыногу, керектүү кесиптерге болгон талап күн сайын өзгөрүп баратат. Баардык өлкөлөрдө, анын ичинде батышта дагы билим берүү системасын жаңылоо, реформалоо кызуу талкууланып жаткан кез. Биз дагы Прагадагы студияда кыргыз мектептери эмнеден артта калды деген темада видео талкуу уюштурдук. Микрофонду Венера Сагындык кызы.
Саламатсыздарбы? Биз бүгүн кыргыз мектептери эмнеден артта калды деген маселени талкуулайлы деп чогулдук. Анткени азыркы пандемия көргөзгөндөй Кыргызстанда туруктуу иштеген жумушу жок, кесиби жок. Кайсы жерде болсо да, кандай жумушта болсо дагы миграцияга кетем деп ыктаган жаштардын билеген армиясы пайда болуптур да. Биз канткенде ушул мектептеги билимди өзгөртүп, реформалап керек болсо, азыркы дүйнөлүк эл аралык эмгек рыногунун талаптарына жооп берген, азыркы заманга керектүү, биздин өлкөгө керектүү адистерди даярдай турган жана жеке өзүнүн жашоосу, келечеги, керек болсо өзүнүн болочок үй бүлөсү, балдары, жеке өзүнүн өнүгүүсү үчүн жоопкерчиликти сезген жаштарды чыгарабыз. Мындай талкуу Кыргызстанда эле эмес, баардык өлкөлөрдө жүрүп жатат азыр. Азыр өзүңөр көрүп жатасыздар, дүйнө күн санап өзгөрүп атат, эмгек рыногу да өзгөрүп атат, талаптар өзгөрүп атат. Ошондуктан Америкада да, Европада да ушундай талкуу жүрүп жатат. Анда бүгүнкү талкуунун конокторун тааныштыра кетейин. Билим берүү министрлигине караштуу Билим берүү академиясынын президенти Алмазбек Токтомамбетов, Германиядагы Берн Билим берүү институтунун жетекчиси, Билим берүү жаатында ишкер Дастан Жарил, штатта Жапонияда билим алып жаткан, билимин өркүндөтүп жаткан мекендешибиз эколог Гүлүмкан Бекпурова, Түркияда дин философиясы жаатында докторант Эльмурат Кочкор уулу талкууну мен Венера Сагындык кызы алып барам. Рахмат баарыңыздарга. Анда сөздү сизден баштасак, Алмазбек мырза. Кыргызстанда, кыргыз өкмөтүндө ушул мектептеги билим берүүнү реформалаш керек, өзгөртүш керек, азыркы дүйнөнүн талаптарына жооп бере турган жаштарды чыгарыш керек деген талкуу жүрүп жатабы? Ошондой пландар барбы негизи?
Кийинки кездеги дүйнөлүк деңгээлдеги өзгөрүүлөр ушул билим берүү аркылуу өнүгүп аткандыгын көрсөтүп атат. Мына бүгүнкү күндө 60%дан ашык өлкөлөр ошол билим берүүнү реформа кылуу аркылуу өнүгүп атат да. Муну Кыргызстанда буга өзгөчө көңүл бөлүнүп атат деп айтсак болот. Азыр реформа билим берүүнү реформалоо боюнча 2021-2040-жылдарга жаңы концепция талкууланып, жаңы эле бекитилди. Ошол концепцияда негизги билим берүүнү өзгөртүү багыттары каралды да. Мен ошолордун ичинен бир экөөнү токтолуп кетип келет эле. Бул биринчи кезекте англисче айтканда мета лернинг, мета учение деген сөз бар. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген ошол биздин балдар кайсы кандай шарт болбосун окуп үйрөнүп кетүүгө жөндөмдүүлүк көндүмү боюнча сөз болуш керек. Анан экинчи биз азыр концепциясын даярдап алдык. Орусча айтканда самопознание, өзүн өзү таануу, өзүн өзү өнүктүрүү багыты бул негизги реформанын негизги багыттарынын бири болуш керек деген. Анан азыр жаңы жумуш топ түзүлдү. Бир айдын ичинде тарбиялоо боюнча концепцияны иштеп чыгыш керек. Мен ошонун ичинде бармын. Булардын баардыгы жанакы билим берүүдөгү өзгөрүүлөргө тийиштүү маселелер деп айтат элем. Анан акыркы өзгөрүүлөр мынабу таажытмоо деп атабыз, коронавирус дагы билим берүүгө мындай өзүнүн мындай таасирин тийгизди. Санариптештирүү багытында
менин бул талкууну уюштурууга бир өзүмдүн да себебим болду. Мен өзүм Бишкекте ал кездеги Фрунзеде советтик мектепте окугам. Кийин 90-жылдардын аягында 2000-жылдардын башында өзүмдүн уулум кызым Бишкектеги мектепте окушту. Андан кийин алар 10-15 жашка чыкканда Прагага келип бул жердеги эл аралык мектепке барып калышты. Ошондуктан ар түркүн мектептердеги билим берүү сапатын, билим берүү программаларын салыштыруу мүмкүнчүлүгү болду менде. Ошондо байкаганым бизде мурдагыдай эле Кыргызстанда азыр деле баардык балдар бирдей 11 жыл бою бирдей сабактардан, бирдей программадан билим алыш керек. Менин кызым менен уулум мисалы эл аралык мектепте ортоңку мектеп деп коет экен. 6 класстан башталат. Ал жерде 1-2 сабакты өздөрүнө жаккан, өздөрүнө шыгыр деп эсептеген сабактарда салат экен. Ал эми жогорку мектепке келгенде ал 9 класстан башталат. Ал жерде университетке барып окуйм деген балдар сөзсүз бир 5-6 сабактан билим алып, кийин экзамен тапшырыш керек. Математика, тарых, тил жана башка так илимдер боюнча калган сабактардын баарын өздөрүнүн жөндөмүнө, шыгына, талантына жараша, же болбосо келечекте тандай турган кесибине жараша тандап алышат. Мисалы, биолог, химик болом деген балдар ушул сабактардан абдан терең билим алышат. Жазуучу же башка гуманитарий дегендер адабият, тарых жана башка сабактардан көбүрөөк сааттарды алышат дегендей. Бул жагынан биз Кыргызстандагы билим берүү системасын өзгөртө алабызбы билбейм жакын арада. Бирок бул жагынан Германияда да бир кызыктуу тажрыйба бар. Дастан, анда сизден уксак.
Суроо боюнча, бул маселе боюнча Германияда кантип багыт берет болочок жагынан эле окуу билим берүү системасында. Албетте бул чоң маселелердин бири болуп эсептелет мектепте. Мугалимдердин, ошол педколлегиялык коллективдин эң чоң маселелеринен болот. Себеби мектептин эң негизги максаттарынын бирөөсү балдарды же ошо колундагы окуучуларды кийинки этапка коомго чыкканда өзүнө эркин ой жүгүртө ала турган, басып башка бирөөгө муктаж болбой өзүнүн жолун таап кете ала турган бир инсан, индивидуум чыгаруу максаты болуп эсептелет мектептин эң чоң приоритеттеринин бирөөсү. Ошон үчүн буга негизделген аябай көп концепттер бар мектептин өзүнүн. Бул мисал кичинекей эле кезинен балдарга 5-чи менен 13 класстын ортосунда мажбур түрдө эки жолу бул мисалы 8-чи же 9-чу класс деп айталы, 5 менен 13 класстын ортосунда эки жумада мектептин ичинде, чейректин ичинде эле эки жума булар мектептен бошотулат, уруксат берилет. Ага чейин бир мындай ишканага барып өздөрүнүн кызыкчылыгына жараша бир ишканага барып эки жумалык практика өтөт, стаж өтүшөт. Бул маселеде мугалимдер эмне деп жардам берет? Мындай бир гана кантип алар менен контактка өтөм, эмне деген нерселерди толтуруш керек, жазыш керек, акырында эмне мектеп талап кылат, ошону эле айтат. А болбосо мынабу ишканага бар, буга бар, бул жакшы болушу мүмкүн деп айтышпайт. Чоң каталог бар, же болбосо сенин оюңа эмне келсе ошого бар дейт. Анан кызыгы бул велосипед айдайт. Жөн эле мен айтып коелу. Анан үйүнүн жанында бир 200 метрде велосипед саткан магазин бар. Ошого барып айтышат, айтат. Мен силерге 200 метр силерге мындайча иштеп берем дейт да. Анан ишканалар буну билет. Ошол чамалай октябрь, ноябрьдарга туш келет. Ошондо ишканаларда толгондогой окуучулар жүргөн болот да. Анан бала ал жерден уруксат алгандан кийин мектепке барып айтат, мына мен мынаны таптым, 2 жума мен ушул жерде болом. 2 жума бүткөндөн кийин булар балда бир 10-15 беттик бир мындай неме анализ жазууга мажбур. Кээки бир суроолор бар. Ошонун ичинен эмне үйрөндүм, кандай үйрөндүм, сени алдыга, келечекке кандай даярдады? Анан эң негизгиси мына суроону менен жөнөтүшөт да окуучуларды. Мен ошол жерде 2 жума жүрдүм. Келечекте мен ошол иште иштесем болобу деген суроону өзүңө жооп тап деп жөнөтүшөт да. Баладан эң негизги талап ошол. Анан бала келгенден кийин айтат, мисал деле, мен мурда врач болгум келчү дейт. Бирок 2 жумада көрдүм, врач иши мага ылайыктуу эмес келет. Балага ошондой бир чоң этап неме болот да, өнүгүүсүндө, тарбиясында өзүнчө бир революция болот да агача.
Рахмат, кызыктуу экен Дастан. Бул Германиядагы мектептердин балдарды жаштайынан тартып мындай бир социалдык жоопкерчилик айлана тегеректеги жамаатка, коомго журуштуруу, ошол коомдо келечекте кандай орун ээлейм деген маселени ойлоно баштоого үйрөтөт экен да. Бул жагынан Жапонияда да абдан жакшы өрнөктөр бар. Гүлмкан, сизден укпайлыбы анда?
Биринчи улуу кызым 8-нчи класска барат, кийинки уулум 4-нчи класска барат, анан эң кичүү кызым бул жактан 1-нчи класска барды. Анан биз баа биринчи күнү барганда эле эртең менен баратканда мугалимдердин баары мектептин алдына мындай тизилип алат экен дагы, анан ар бир баланы кутман таң, кош келдиң деп башын ийип тосуп алышат экен. Ошондон баштап эле менин балдарымдын маанайы көтөрүлүп, баа башына сарсына болуп атканда алар баарычы кандай болот деп, анан баа көңүлдүү эле мектепке кирип бардык. Биз класска киргенде балдардын баары тең ордунан туруп, биздин тилде айтканда бизге кош келиптирсиң, каныке кош келиптирсиң аскен деп баарыбызды жүгүнүп, сыйрматын көрсөтүп, кол чаап тосуп алды. Мен эмне үчүн бул балдар ушинтип келип бири бирине мындай мамилеси ушундай десем, көрсө биз деген 1-чи класстан 11-чи класска чейин А класс болсок А класс болуп бүтөт, Б класс болсок Б класс болуп бүтөт эмеспизби? Бул жерде болсо 1 класс сен А класста окусаң, кийинки жылы бүт балдарды кошуп туруп кайра бөлөт экен. Ошондо жыл сайын класста балдар алмашат экен. Ошону менен булар деген баланы коммуникабельный нерсеге үйрөтөт экен да. Бала
Гүлмкан, кыргыз мектептери жапон мектептеринен эмнени үйрөнсө болот деп талкуулап жатабыз да. Ошондо балдар өзүлөрү тазалашат класстын ичин, туурабы?
Өзүлөрү тазалашат. Түштө тамак жегенден кийин 15 мүнөт бүт балдардын баары чыгып туруп, өздөрү мектепти жууша деген жок. Андан кийин булдардын мындай моралдык өзүнүн тарбиясы бар экен, ал бала өзү жууп аткандан өзү ал жерди булгабаганга үйрөтөт экен. Үйгө да келип уже сага аралашып, жыйнашып, жуушуп, ошо баары тең жасап атат, значит бул туура ушундай кылыш керек экен, тазалыкка үйрөтөт экен. Ошондой эле бул основной сабактардан сырткары, мисалы үчүн, ар бир балага гүл же болбосо кичинекей бак отургуздуртат экен. Анан кийин улам улам ал жерге өздөрү барып өзүнүн отургузган багына же гүлүн болобу, жерсемиткичтерден сеэп, суудан куюп өздөрү аны багып өстүрөт экен. Буну менен жаратылышка айыр мамиле жана ошондой эле жаратылышка жакын кылып баланы тарбиялайт. Кол эмгек сабагынан мисалы үчүн кыздарды деле менин кызым жасап келди бир мындай стульчик. Анан кызым айтты, мен муну өзүм жасадым ара менен дейт, аралап. Анан мындайы жазып туруп, бул мисалы үчүн бир окатты эффективдүүлүккө үйрөтүп экен, бир окатты стульчик кылып колдонсоң болот экен, мындайынан кылып койсоң аны полка, шкаф кылып колдонсоң болот экен. Көрдүңүзбү, эффективдүү колдонууга да буну уже баланы кичинекей чагынан өзүнө кандай пайда алып келет, ошогону үйрөтөт.
Ооба, кызыктуу экен. Азыркы жаштар минимализм деген жаңы стилге өтүп атышпайбы? Көп окат жыйнабайбыз деп. Элмурат, сен бир Европадагы ар кайсы өлкөлөрдүн билим берүү системаларын карап чыктым деп аттың эле, кыргыз мектептери үчүн пайдалуу кандай өрнөктөрдү көрдүң?
Мен көбүнчө фин билим берүү системасына көбүрөөк мындай фокус кылдым. Себеби өзүбүзгө маалым болгондой, акыркы бир канча жылдан бери ушул PISA-да финдер эң алдыңкы орындарга ээ болуп келатат. Ошон үчүн эми айта турган аябай көп нерсе бар экен, бирок мен жыйынтыктап, мындай топтоштуруп, биз эмнени үйрөнсөк болот, ошого бир аз кыскача токтолуп кетейин. Финляндиянын билим берүү системасы өзгөчө, ошол баягы орто мектепте өтө өзгөчө экен. Мен аябай мындай таасирлерин окудум. Бир канча өзгөчөлүктөрүн тез-тез эсептеп өтөйүн. Биринчиси, кылып көрүп үйрөнүү, жасап көрүп үйрөнүү деген бир принцип менен билим алышат экен. Башка айтканда, дайыма бир нерсени үйрөнүп жатып, аны бир теориялык жактан эле кагаз бетинде эле айтып өтүп кетип, тиги окуучу кайталап эле бүтпөйт. Муну дайым жасап көрүп, өздөрү ошол нерсеге бир практикалык мааниде колго алып жасап көрүп, ошон менен муну үйрөнүшөт экен. Бул бир аз түшүнүксүзүрөөк болуп атышы мүмкүн, бирок азыр мен сөзүмүн улантысында түшүнүктүү болуп кетет. Билим берүүдө теңдик деген бир принцип бар экен. Финляндиядагы мектептердин бардыгы жеке мектеп же мамлекеттик мектеп болуп бөлүнбөйт. Мамлекеттик мектеп бардыгы каржысы толугу менен жергиликтүү башкаруунун көпчүлүк бөлүгү, бир аз бөлүгү мамлекеттик борбордук башкаруунун мойнунда. Дагы бизден айырмаланып, борбордук бир башкаруу тарабынан, борбордук бир система тарабынан кандайдыр бир программа иштелип чыгып, аны бардык мектептерге милдеттүү түрдө моюнга илбейт экен. Жергиликтүү башкаруулардын, жергиликтүү мектептердин өзүнө көбүрөөк мындай инициатива алганга мүмкүнчүлүк берет экен. Алар альтернативалуу программаларды өздөрү иштеп чыгып, өздөрү ошол көбүнчө ошол ийилчек, flexible бир окуу программасын иштеп чыгып, талапты аткарса болду, нормага жетсе болду, бирок кандай кылып окутат, көбүнчө жергиликтүү башкарууга, жергиликтүү мектептерге дагы мүмкүнчүлүк бергени бул фин билим берүүсүнүн өтө алдыга чыгып кетишинин себептеринин бирөөсү. Мугалимдер аябай өтө жогорку сапатка ээ. Финляндияда эң ардактуу, эң мындай кол жеткис кесиптердин башында мугалимдик келет экен. Бул дагы өзүнүн мөнөтүнө берди го деп ойлоп атам. Өзгөчө мисалы мектепке чейинки даярдык курсун окута турган мугалимдердин эң эле жок дегенде бардыгында, эң эле жок дегенде магистратуралык бир деңгээлди, магистр болуш керек, магистратураны бүтүргөн болуш керек, ошол деңгээлди талап кылат. Андан сырткары да балким мен сөз келсе айтам, бир топ критерийлер бар, аябай катуу тандап алышат экен. Негизинен сабактын саатынын салыштырмалуу аз болушу, окуучулар ээн эркин окушу, класста кийлигишпей, бир жекеме жеке кийлигишип, аны мындай кандайдыр бир калыпка салгысы келбегендиги мугалимдердин булар айтылып билинип эле жүргөн нерселер. Эми мен кыскача биз эмне үйрөнө алабыз? Мен эки топтоштуруп бир эки нерсени айтып өтөйүн да. Фин билим берүү системасы эмнеге бүгүн аябай сонун бир ийгиликтерди жаратып келатат? Эки буту бар экен деп ойлоп калдым. Бир, аябай сапаттуу мугалимдер. Буну билим берүү министри өзү дагы айткан экен Финляндияда. Аябай сапаттуу мугалимдер бул жерде чоң рол ойнойт. Себеби алардын билим деңгээли аябай жогору, өтө кылдаттык менен тандайт. Тандап бүтүрүп, мектепке кирип сабак берип баштаган учурда дагы тез-тез белгилүү периодтор менен кайрадан билимин жаңылап турушат экен.
Биз бүгүн кыргыз мектептери эмнеден артта калды деген маселени талкуулап жатабыз. Азаттык радиосунан ушул талкууга катышып жаткандарды дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Билим берүү министрлигине караштуу Билим берүү академиясынын президенти Алмаз Токтумамбетов, Германиядагы Бергман билим берүү институтунун жетекчиси, билим берүү жаарында Илкер Далин, билимин өкүмдөтүп жаткан эколог Гүлүмкан Бектурова, Түркияда дин философиясы жаатындагы докторант Мурат Кочкор уулу, талкууну мен Венера Сандыкызы алып баруудамын. Биз баарыбыз адабият, орус адабияты болобу, кыргыз адабияты болобу, ошол сабактардан адабият деген окуу китебин алып, ошол жерде кайсы жазуучулар киргизилсе ошону окуп, болгондо да чыгармаларындагы каармандар оң каарман, терс каарман деп алдын ала бөлүштүрүлүп, темаларга мындай ылайыкташтырылып жазылып койгонун окуп, ошону берилип жаттап гана мугалимдерге жооп берчүбүз да. А бул жерде 50 мектепте менин балдарым окуганда адабият деген китепти окушпайт экен. Атактуу англис тилдүү жазуучулардын чыгармаларын, мындайча айтканда китебин алып, колу менен окуп чыгып, анан класстагы окуучулар ошол каармандарды өздөрүнө бөлүштүрүп алып, бул 4-5 бала бул каарман, 4-5 бала бул экинчи каарман, 4-5 бала үчүнчү каарман болуп, анан ошол каарман эмне үчүн ошондой сөздөрдү айтты, эмне үчүн ошондой кылык жорукка барды деген маселени талкуулашат экен да. Мындайча айтканда, адабият сабагында балдардын аналитикалык ой жүгүртүүсүнө, анализ жүгүртүүсүнө көбүрөөк көңүл бурулуп, мындай критикалык ой жүгүртүү, сынчыл ой жүгүртүүгө окутат экен. Бизде ошондой киргизсе болобу?
Бул сурооңуз абдан туура суроо. Биринчиден, жанагы адабияттын предмети эмне, анын күтүлүүчү натыйжасы, акыркы натыйжасы эмне дегенде, бул өзү адеп деген сөздөн да, адабият деген сөздүн адеп, балдарга адеп таптандырыш керек. Ал жерде кимдир бирөөнүн өмүр баянын окуган анча кызыктуу. Ал жерде ошол каармандардын туруштук баягы мисалында баланын табияты, жан дүйнөсү камтылыш керек да. Негизи бул жерде аны чындап келгенде аны ким жазган деле маанилүү эмес. Бул чыгарманын өзү ичиндеги анын рухий байлыгы маанилүү да. Ошону балдар канчалык деңгээлде ала алат? Анан сиздин сөзүңүздөн улам эсиме түшүп калды, мына бул 1963 жылдан бери дүйнөдө бир изилдөө өтүп келатат. Ал изилдөөдө кайсы көндүм алдыга чыкты дегенди көрсөтөт да. Анан мен ошону ойлой беришимин, аналитикалык ой жүгүртүү биринчи орунга чыгат деп. Жок, бүгүнкү күндө аналитикалык ой жүгүртүү экинчи орунда калып калды. Биринчи орунда инсан аралык байланыш, жок, адамдардын бири бири менен сүйлөшүп алуусу биринчи орунга чыкты да. Бул дүйнөдө эң башкы проблема болуп калды. Ушул жагынан алганда дагы адабияттагы деги эле баягы искусствого тарбиялап аткан предметтер, көркөм өнөр, музыка дегендердин баары ушул адам бири бири менен сүйлөшө алганды калыптандырыш керек да. Бүгүнкү күндө адам өзүнүн проблемасын чечкенге үйрөнүш керек. Мына Сингапурдун эң негизги көрсөткүчү ошондо, көйгөйдү чече билгенге үйрөтөт. Финляндияда болсо адамды ката кетиртип, жаңылыштырып, ошол жаңылыштыгы мойнолганга үйрөтөт да. Бул дагы биз бүгүнкү күндө ала турган нерселердин бири. Кийинки келде мен бир байкаган нерсем, мына бюджеттик уюмдарда ушул маселени чечкенге көп кызыкпайт да. Анткени ал жаман иштесе деле, жакшы иштесе деле баягы акчасын ала берет, ошол акчасы менен жүрө берет. Анан маселени чечкен киши көбүнчө кээде ката кетирип коет. Анан ошентип бир ката кетирип албайын, жоопкерчилик тартып калбайын деп эле бүт жоопкерчиликти өзүнө алганга аракет көрөт да. Биз андай кылбашыбыз керек. Бүгүнкү күндө негизги баягы билим берүүнүн өнүгүү багыттарынын бири дагы жоопкерчиликти ала билгенге үйрөтүшүбүз керек.
Мен ушул жерден дагы өзүмдүн тажрыйбамдан айта кетейин. Кызым университетти бүтүп, ар кайсы жумуштарга, интервьюларга катышып атты. Ошондо бир чоң банкка жумушка орно кирип калды. Анан интервьюдан эмнени сурады десем, бир 3-4 чоң интервью болду да. Эмнелерди сурады десем, кайсы китепти окудуң эле жакында, ал китептин эмнеси жакты, музыкалык аспапты ойнойсуңбу, ушундай сыяктуу суроолорду беришиптир да. Анткени сиз айткандай, аналитикалык ой жүгүртүүсүн, моралдык баалуулуктары кандай, баягы айлана чөйрөдөгү адамдар менен мамилеси кандай болот, адамдарды түшүнүү сапаты кандай, мүнөзү кандай дегенди изилдешет экен да. Болбосо ойлойсуң да, банкка жумушка кирип аткан кишиден башкача суроолорду береби депчи. Ушул жагынан Германияда мектептерде балдарды кандай тарбиялашат? Анализ жүгүртүүгө, мындай бир айлана тегеректеги чөйрөдөгү акыбалды, жагдайларды, болуп аткан окуяларды анализдөөгө үйрөтөт бекен Дастан?
Албетте, бул жана айтып кеткендей эле чоң бир приоритеттердин бири болуп эсептелет мектепте. Кыскача мынтип айткым келмек да. Албетте, бир балага мисалы жана сиз айтканыңыздай ким жазуучусу мааниси жок деди Алмаз агай. Ичиндеги баягы моралдуулук, баалуулуктарды алып жана жеке өзүңүз айтканыңыздай кызыңыздын окуган китебини ролдорго бөлүп, ар бир балдар же топ ошол ролдорду өзүнчө анализ кылып кылат деп. Бул аябай туура нерсе. Бир нерсе болуш керек да, мындай критический анализди кылууга наркы жак. То есть бул биз мугалимдер же чоңдору буга даяр болушубуз керек да. Мисалы келин бир мындай чындык жөнүндө сүйлөшөлү, Кыргызстан бундан эмне үйрөнө алат деп. Мисалы университеттеги окуяларды бир айтып берсем, Кыргызстандын өзүндө эгер сабак кезинде мугалимди оңдоп койсоң анда болду да коркуп жүрүшүң керек, күнгө чейин коркуп койсун. Бул чындык. Сенин фамилияңды жазып коет, сен менден эмне өзү кыйын болуп кеттиңби деп сага өч болот. Андан ошол эми өсүп бараткан окуучу, студент дейли, анда баягы жанакы критический анализ ошол жерде токтойт. Сабактын жакшы сапаты дейт мугалимде дейт да. Демек биз ошо мугалимден башташыбыз керек. Анан бир аз дагы келиңиз уруксат этсеңиздер, тарбияны жанагы креативдүү немени бир мурунку этапка өтөлү, бул үй бүлө. Мектеп үй бүлөдөн башташ керек да. Ошол эле креативдүү ойлонууну биз үйдөн беришибиз керек. Ата болсо, мисалы эгер бир оюн айтса, сен эмне билесиңби десе болду. Биз үйдөн уже жанагыны баягы курч байбай эмне деп коет? Кеспей турган кылып баштайбыз да.
Мен кызымдан сурадым да, Бишкектеги мектебиң менен Прагадагы мектепти салыштырып мага анализ берчи, кандай өзгөчөлүктөр бар эле деп. Ушунда кызым айтты, Бишкектеги мектепте окуучулар азыр эле дастан айткандай коркуу сезими менен окушат депчи. Жаман баа алып каламбы, мугалимим урушабы, ата энем урушабы, мен класста окуган классташтарым мени шылдыңдайбы жаман окуп калсам деп. Ошол жалаң коркуу сезими менен окушат дейт да. Ошондон арылуунун бир ыкмасы, мисалы Прагадагы мектепте окуучу кандай баа алганын, кайсы сабактан кандай баа алганын окуучу өзү анын ата энеси билет. Башка класстагы окуучулар билишпейт, башка ата энелер билишпейт. Анткени ата энелер менен чогулуш ар бир ата эне менен жекеме жеке өтөт. Башка ата энелер биздегидей болуп баары чогулуп келип анан сенин балаң начар окуйт, сенин балаң эки алды деп элдин көзүнчө шылдыңдабайт, мыскылдабайт дегендей, анан бирөөнү бөкөлөтө мактап, сиздин кызыңыз мыкты жалаң беш алат деген жок да бул жакта. Алмазбек мырза, эгерде ушундай система киргизсе Кыргызстандын мектептеринде балдардын коркуу сезими азайып, кичине өзүлөрүн эркин сезип, мектепти азыркыдан жакшыраак көрүп, мындай каалап окуп калат беле дейм да. Гүлүмкан, Жапонияда кандай экен бул жагынан?
Баа койбойт экен. Жөн эле мондай тоголоп коюп кое берет экен, туура жазадың деген экен. Биздикидей баа жок, баа алышпайт булар. Тоголоп кылганы бул жакшы жазадың деген. Анан баягы мугалимдер балдарга аябай ушунчалык мээримин төгүп, жакын мамиледе болгонго аракет кылат экен. Кызым айтат, физкультурадан такыр чуркагым келбей, бутум ооруп атты эле. Мугалим келип алып мага, сен ушунчалык жакшысың, абдан чуркайсың, мен сага ушунчалык ишенем деп мени колдоп атып, мен чуркап кетип, биринчи чуркап келдим дейт. Ооруган буту мененчи. Ушундай бир мындай поддержка кылып турат экен кылганда.
Кандай деп ойлойсуңар, мектептеги окуучулардын, мугалимдердин коркуу сезиминен арылтыш үчүн жалпы биздин билим берүү системасынан жанагындай система киргизсек болобу, Алмазбек мырза? Кандай деп ойлойсуз?
Муну бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда экинчи класстын жарымына чейин оценка деген, отметка деген бар. Жанакы экиден бешке чейин коюлган. Ошол коюлбайт экинчи класстын. Бирок азыр биз сунуш кылып атабыз, муну жок дегенде төртүнчү класска чейин койбойлу деп. Бул баанын бир жаман жагы бар экен да, психологиялык жактан. Эгерде бала баа үчүн окуса, бааны уккандан кийин билимди унутпайт экен да, алганын унутуп салат экен. Эмне үчүн биз жанагы студенттер жанагы сессия бүткөндөн кийин эле буга чейин окуган баарын унутуп калат? Мунун өзү психологиялык жагдайы бар экен. Ошон үчүн бул жерде биз баа эмес, менин жеке пикиримде ар бир студент болобу, окуучу болобу, бир нерсени тапшыргандан кийин же болбосо бир экзамен тапшырабы же бир сабактан анын эмнеден жетишкендигин гана айтып коюшубуз керек да. Эмнеден жакшы болду, кайсы жагынан жакшы болду, сен могуну аябай өзгөчтүрдүң, могу жагынан дагы кичине карап коюшуң керек деген эле. Муну биз карап атабыз, мындай бир ошол жолду кантип жойсок болот деген. Анан жанагы беш балдык система дагы өзү чын да өзүн актабаган система да. Анткени экини өтө эле аз коебуз, бирди деги эле койбойбуз. Ошондо 3, 4, 5 эле баа коебуз да. Анан жана чет мамлекеттерде жүрүп аткан 7 балдык, 11 балдык, керек болсо жанагы 100 балдык система менен баалоо дагы тагыраак болот эле деген ой.
Ошо балдардын баарына жарыялабай, ата энелердин баарын чогултуп алып, сиздин балаңыз мыкты окуйт, сиздин балаңыз начар окуйт деп жарыялабай эле жекеме жеке өзүлөрүнө эле айтылса болобу?
Мен бул ойду толугу менен колдойм. Эч качан баланы балага салыштырбаш керек. Экинчи балага салыштырып, бул 5 алды, сен 3 алдың деген болбош керек. Ар бир баланын жеке өзүнүн жанакы жетишкен ийгилиги боюнча айтыш керек. Айта турган болсо дагы, мисалы сиздин балаңыз өткөн айда могудан жетишпей атты эле, азыр жакшынакай болуп калды деген сыяктуу. Анан жанагы жалпы элге алып чыгып туруп баланы айтып коюу, бул билбейм кайсы системадан калды, бирок бул такыр колдобойм. Анткени чоң эле биз деле элестетип көрөлү, бизди деле чогулушта тургузуп алып туруп, бир жаман сөз айтканда кандай жаман абалда болобуз? Бул үчүн ар бир балага айтса жеке айтыш керек. Же ата энеси менен коюп алып туруп, эгер ушунчалык зак болуп калса, ошондо айтса болот да. Ошондо дагы биринчи жакшы жагын айтыш керек. Сөзсүз түрдө жакшы жагын көрсөтүп, моунда жетишпей атат. Жетишпей аткан моунда жагы бар, ушул жака көңүл бөлүп койсо деген сунуш катары айтса болот да. Менин жеке пикирим ошондой.
Дагы бир жолу биз Кыргызстандын шартын, жагдайын эске алып, канткенде биз мектепте эле балдарга келечекте иштей турган жумушу тууралуу, кесиби тууралуу, кандай үйлөнүү болот, жеке өзүнүн саламаттыгы, коомдогу орду тууралуу мындай ар тараптуу билим берүүнү жолго кое алабыз. Баардык эс бардактуу экенин түшүндүрүп, эмнеге жөндөмдүү, эмнеге таланттуу, эмнеге шыгы бар экенин кантип түшүндүрөбүз? Кантип жетишебиз ошондойго? Кимде кандай ой бар?
Баягы япондор өздөрү айтып атат, бизде Кыргызстанда кантип байыш керек деген мастер класстар көп болсо, мен бул жерден өзүм кызыктым. Эмнеге булар басым жасайт экен десем, кантип 100 жашка чейин чыгыш керек деген мастер класстар көп экен да. А бул деген 100 жашка чейин сен оорубай, ден соолугуң таза болуп жашаш үчүн эң биринчи булар деген туура тамактанууга абдан көңүл бурушат экен. Ал туура тамактанууну булар деген биринчи класстан баштап үйрөтөт экен. Мектепте коржик, пирожки, мустак, лимонад, газированный, андай эч нерсе сатылбайт. Тыюу салынат, бала өзү да сумкасына алып келип, антип кургак жегенге болбойт. Мектеп өзү тамак берет. Ал тамак деген ар бир баланын жашына, курагына кандай витаминдер, кандай микроэлементтер керектүүлүгүн өздөрү эсептеп чыгып туруп, меню түзүп, анан кийин ата-энелерге берип, тааныштырып, анан баланы өздөрү ошентип туура тамактанганга үйрөтөт экен.
Мындай кыскача айтайын, анда Алмаз агай аябай сонун нерселерди айтты. Сиздин дагы жыйынтыкка айтып кеттиңиз, ошол коркуу сезимин алыш керек окуучулардан өзгөчө. Финляндиянын мисалынан кошо кете турган болсок, бул жерде ошол орто мектепте баалоо системасы жок экен. Эч бир окуучу бири бири менен жарышып, алдыга өтүп кетем, артта калам деген сезим жок. Эми биз эмне үйрөнө алабыз? Сиз өзүңүз айтып кеткендей, экономикасы өнүккөн өлкөлөрдүн билим деңгээли жогору болот экен. Азыр мен булардын билим берүү системасынан карап жазып алдым эле. 2020 жылы билим берүүгө мамлекеттен бөлүнгөн акча 6.6 миллиард евро. Биз буларды туурай албайбыз, биз буларды алып келе албайбыз, бирок биз эмне үйрөнсөк болот дегенде, мен мүмкүн боло турган бир эки нерсе кыскача айтып өтөйүн. Окуучу мектепке баргысы келип, сабак окуусу келиш керек экенде, ошол эң негизгиси ошол. Тиги Гүлүмкан айым да ошону айтып өтүп кетти. Ал жерде ошол коркуу сезимин алсак, мектепке барып сабак окуганда өзү талап кылып кызыкса, бул чоң утук. Себеби үйрөнүү психологиясын карасак дагы, окуучу качан суроо бергенге потенциалы жеткен учурда ошонун жообун алганга потенциалдуу болот экен. Мен бир кыскача нерсени айтып өтөйүн. Сабак өтүтөт Финляндияда, бирок тиги бала эшикке чыгып дарак асылып ойноп атат, анан тигин кирдебейсиңби сабакка же ушинтип ойной береби десе, жок деп кой дейт, өзү каалаганда кирет. Балким ал жерде ойноп атып бир колуңузду көрөт, же бир кумурсканы көрөт, же бир жалбырактын бир нерсесин көрөт, ошону менден келип сурайт. Бул биз үчүн өтө чоң жетишкендик деп атат. Демек бизде дагы, биздин мектептерде биринчиден ушул Алмаз агай өтө сонун нерсени токтолуп айтып кетти. Ашыкча сабактар көп бизде, кереги жок сабактар көп. Реалдуу жашоодо кереги тийбей турган, биз беш алам, мен деле бешке бүткөм, бирок көбүн унуткам. Анан унутабыз. Биз ошолорду азайтып, программаны кайрадан иштеп чыгып, сабактарды жеңилдетип туруп, анан окуучулардын көп ойношуна, эркин ойноп балалыгын жашашына бир уруксат бериш керек.
Талкуунун катышуучуларын дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Билим берүү министрлигине караштуу Билим берүү академиясынын президенти Токтомамбетов Алмазбек, Германиядагы Бергман билим берүү институтунун жетекчиси, билим берүү жаатында ишкер Дастан Жалил, ушул тапта Жапонияда билимин өркүндөтүп жаткан мекендешибиз эколог Гүлүмкан Бектурова, Түркияда дин философиясы жаатындагы докторант Эмурат Кочкорулу. Талкууну мен Венера Сагындыкызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Азаттык социалдык тармактарда,
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı,
Twitter'de Azattık Radyosu,
ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG,
Одноклассники'de жана YouTube'da Azattık.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз интернеттеги Zoom платформасында уюшулган талкуунун радио берүүсүн уктуңуз. Талкуунун толук мазмуну биздин сайтыбызда, соц медиада жарыяланат. Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Бишкек шаарынын тургуну Саламат Бактыбек кызы колго кагаздан гүл жасайт. Карантин учурунда ал гүлдөрүн ыктыярчыларга берип, алар азык баштыктары менен кошо тургундарга таратышкан. Бир буту жок майып Саламат оор кырдаалда шаар тургундарын ушундай жол менен колдогусу келген. Сөз Айгерим Акылбековада.
Рахмат, Алла ырасын.
Бишкектик Саламат бул кооз кагаз гүлдөрдүн ар бирин мурдагыдан да мээрим төгүп бирлүү менен жасаптыр. Себеби анын гүлдөрү карантин учурунда жардамга муктаж адамдарга даярдалган азык баштыктары менен кошо элге таратылып жатат.
Жардам алып келдик деп айтылган сөздүн өзү эле бир аз адамдын мындай ички дүйнөсүнө бир аз катуу тиет. Себеби мен деле өзүм ушул учурга жеткенге чейин мен башыман көп күндөр өткөргөм. Мен деле үйүмө продукт алып келип берген учурда аябай уялчумун да ошол адамдарганчы. Менин белек кылган гүлдөрүм аларга чөнтөгүнө түшпөсө дагы же курсагына түшпөсө дагы жок дегенде бир аз маанайын көтөргөнгө жардам берди деп ишенем. Маанайын көтөрсүн деген максатта берип жибергем.
Саламат өзүнүн башынан өткөн оор күндөрүн азыр эстегиси келбейт. Ал кичүү энесин окутуу үчүн өзү окуу жайдан кеткенин, гүлдөрүн саткан алгачкы күндөрү ууруларга кабылганын айтып берди. Саламаттын бир буту жок, майып. Ошондон улам оор учурда башкалардын колдоосу канчалык маанилүү экенин өзү жакшы түшүнөт.
Менин 2 бир тууган иним бар, мен эң чоңмун. Апам жана айткандай эле мен 9-нчу классымда кайтыш болуп кеткен. Атам менен мен 2-нчи класска жаңы окуп баштаган учурда, 1-нчи классты бүткөн учурумда ошол убакта ажырашышкан. Ошондон кийин мен атам көргөн эмесмин. Жалпысынан айтканда биз тайнем менен тайтамдын колунда өскөнбүз, 3 бир тууган болуп. Шарт ушундай болуп калды. 2016 жылы мен 11-нчи классты бүткөн учурда ал 9-нчу классты бүтүп калды. Анан экөөбүз тең бүтүрүп калганыбызга байланыштуу бияка шаарга чогуу келдик. Анан чогуу окууга тапшырдык. Экөөбүз тең окууга өттүк, бирок шарт туура келбей калды.
Саламат жасаган дээрлик ар бир гүлдө апа деп жазылган. Дал ушул гүлдөр ал үчүн абдан маанилүү. Адатта мындай буйрутмаларды Орусия же Түркияда иштеген мигранттар бул жакта жашаган апаларына беришет. Алардын баарын Саламат өзү дарегине жеткирип берет. Бирок өзүнүн апасы бул гүлдөрдү көрбөй калганына өкүнөт.
Москвада иштеп жүргөндө деле ушул үй алыш үчүн иштеп, акчаларды да үй алыш үчүн топтогон болчу. Бир аз чоң эле акча топтоп койгон болчу. Ошол акчаны апам кайтыш болгондон кийин алып, мага протез кийип басып жүрүшүм үчүн операция жасатышкан ушул Бишкектен, 4-нчү оор больницадан. Анан азыркы менин эң биринчи максатым үй алып, айылда турган апамдын баардык буюмдарын алып келип, ошол үйдө бир туугандары менен чогуу жашаш.
Бирок апасынын ал тилегин азырынча орундатуу мүмкүн эмес. Ишинен тапкан акчасына Саламат деп өзүнө протез сатып алган. Анысы эскиргенде алмаштырууга топтогон акчасын кичүү энесинин операциясына жумшаган экен. Баланын эриндери тубаса жырык болчу.
120 миңден башталат бул жакта. Моло протез скидка болуп калыптыр. Өткөндө 320 уткан. Ну, короче, протездин өзү 180 миң турат экен. 180 миңден башталат дагы 330 миңге чейин экен. Протез менен аябай функциялары жакшы да. Жүгүргөнгө дагы мындай велосипед тепкенге айрыкча. Мен велосипед тепкенди аябай жакшы көрөм. Каялдан өрө ошону көрө алсачы.
Бирок Саламат жасаган гүлдөрдүн аркасы менен өзүнүн бир кыялын орундатууга жетишкен. Ал бир ай мурун көптөн самаган ноутбукту сатып алган. Дал ушул техника болгон кызыгуусу бир топ жыл мурун Саламатты айылдан Бишкекке алып келген болчу. Бирок оор түйшүктөн улам анын программист болуу кыялы ишке ашпай калган.
Тапшырганы менен окуй албай калдым, бирок кыялымды баары бир деле ишке ашырдым. Азыр чынын айтсам мындай түшүнбөй атам дагы деле кенен. Көбүнчө бул жактан сериал эле көрүлөт. Ушуну алыш үчүн окууга тапшыргам да негизичи. А көрсө кыялга аракет менен деле жетсе болот экен.
Ушул тапта чет жакта жашаган мигранттар Саламатка жардам иретинде акча которо башташты. Андай акчаларга ал адатта ишине керектүү материалдарды сатып алат. Айтмакчы, ал ушул күнгө чейин 80ге жакын кызды акысыз окуткан. Каарманыбыз анын башкы кыялы акча табуудан да кооздукту жаратып бактылуу өмүр сүрүү экенин айтат.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 30-чу май күнкү таңкы уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык.org. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта калыңыз.